Kepler Adatlı Radyosu. Ertiňiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 14-nji noýabry, Kepdäniň 1-nji güni. Kepdäniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bu hepde Azatlyk Radiosynyň web saýtyna iň köp okulan habarlaryň we iň köp dinlenen gepleşikleriň başyny türkmen raýatlary 10-njy noýabr etenli Türkiýeden çykmagy howlu ýarlar diýen atlan çap edilen habar we gepleşik çekýär. Şeýlede okuzularymyz we dinleýijilerimiz häkimiýetler valyutanyň gara wagtlaryna garşy reýd geçirýär. Bahalara gödökçülük güýçlendirýär. Türkmen medyasi Abbasanyň diplomatynyň türkmen sany durnukulluk adaty atlandyranyny habar berýär diýen atlan çap edilen habarlarymyzda we gepleşiklerimizde köp gyzyklanma bildiripdirler. Bundan başga bu hepde iň köp okalanlaryň bäsligine Serdar Berdimuhammedow Türki döwletleri Romasynyň sammitine gatnaşmak. Marwa vilayatynda prokuratura işgärleri oğu huzurluk edaralarını derine yer diyen atlen çap edilen havarlarımız hem in köp okolan havarların beyaşlığına girdi. Balkanlı Dedavşina derarlı 8 esker harvurluktan açtı. Dasarı yurt üniversitelerine giren Türkmen rayatlarının uçordan nüşürülmeyi devam ettirliyar diyen atlen çap edilen gepleşiklerimiz hem in köp dinlenenlerin beyaşlığına giriptir. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Adatlygyň web saýtyna Täzikistanly türkmenler bagwançylyk bilen gazanç edýärler. Adat adalga Türkmenistanyň garaşsyzlygy we döwlet guruluşynyň esaslary hakynda diýen atlan çap edilen wideolarymyz köp görülipdir. Hepdäniň zeminiňle ýarsyňyz. Gepleşiklerimizi Türkmenistanyndaky resmi toýlar, dawara siýasaty we ýaşlaryň agyr ykdysady şertlerdäki toý, maşgala aladalar baradaky söhbet bilen dowam etdiriýäris. Biznes Türkmenistan neşriniň habaryna görä, ýurtda inni hasyl toýundan öň hasyl toýuny tutmak barada hem aýdym sazly, dawaraly maslahat geçirilip başlandy. Oğu huzurluk we daşky urşaw gorumak ministrligi, kärdeşler arkadaşlarının milli merkezi, Denanlar Birleşiginin merkez geňeşi, demokratik we agrar partiyalar tarapından bililikde urulan dawaraly maslahat 10-njy noýabrda paýtagtda geçirildi we üstünlük gazanan oğu huzurluk işgärlerinin üniversitesine hormat gatlary, gymmat bahaly sowgatlar gowşuryldy. Bu habar ýurdun sewitlerine paýta ýygymyna çekilýän büdje işgärlerinin has köpelýän wagtyna, şeýlede paýtagtdaky un nowatlaryna turýan galmagarlaryň pesilmeýän pursatyny gawat geldi. Ýöne resmi habarlara görä, her ýyl dürli kinlerden alynýan bol hasyla garamazdan Twitterde toy aladalaryny paýlaşan türkmen ýaşlary bir litr ýağın problem bolan ýurdunyna öýlenmegin, durmuşa çykmagyň kynçylyklaryny bölekleýin hem bolsa dile getirýärler. Twitter mümkinçilik bolan türkmenleriň pikirlerini Twitterden taşda galan deň duşlaryna ýetirmek we türkmen meselelerine ýene bir başga çünkünden garamak üçin Adatlyk bu gepleşigi Twitterdäki toy aladalaryna siň görnüşünde taýýarlady we bu işde maňa kärdeşim Merdan Sarif kömek edýär.
Türkmenistandaky çürük meselesi bilen uludan tutulýan hasyl toýlarynyň arasyndaky çapraklyklar arasynda beýnisi beken nesiller Twitterde ýurtdaky toý meseleleri, täze däpler we reallyklar hakynda indi bir näçe ýyl berip pikir alýarlar. Görnüsünden daşary ýurtlarda galyp ne ýurtdaky toý ýasy gatnaşyp bilýän, ne öz toýuny isleginiň öre tutup bilýän ýaşlar olaryň ýakynlary çözüp gözleýärler. Emma türkmen häkimetleri öz tutýan hasyl we beýlik toýlaryny dawarlandyryp türkmen ýaşlarynyň durmuş gurmak, maskala bolmak aladalaryna göz ýumýany meňzeýär. Sosial mediada aýdylan durly pikirler muňa düşünýän ýa-da düşünmäge mezbur bolýan oglan gyzlaryň köpelýändigini görkezýär. Ýaşlaryň biriniň aýdysyaly, daşary ýurtda işläp ýörüniň toý etmäge gurwaty çatdady, 1 litr ýağın problemi bolup duran memleketinde toý etmek aňsat iş däl. Twitter ulunyjy muny aýtmyşlaryň, tady toý etdilerim bolýar bilen sunam edenokler da, diýilýän türkmenistanlylar döwründe öz enatalarynyň pikirini etmedik zatlarynyň belkide wagtynda bas galdyrman çylsyrymlaşdyran, Ulu bir sosial mesele öwrülmegine ýol beren meselelerin çözüdüne özara pikir alyşyp bilelikde tapmaga çalyşýarlar.